Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 29-yanvar va yana efirda Ozod navigator eshittirishi Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi. Alisher,
assalomu alaykum. Men ham o'zbek xorijni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi Ozod navigator eshittirishi, lekin to'g'risini aytsam, qanchalik ko'p xorij haqida gapirsam shunchalik O'zbekistonni tushuna olmay qolyapman oxirgi payt, Farrux aka. Xolaversa, bugungi manimcha dasturimizda ham ko'rinib qolishi mumkin ba'zi jihatlar: kredit kartalar, terminallar, onlayn, ya'ni internet orqali to'lovlar haqida bugun gaplashmoqchimiz.
Demak, Alisher, har doimgidek o'sha biz O'zbekiston haqida gaplashmasak ham, xorijdagi o'zbekistonliklar, xorijda bo'lgan jahongashda o'zbekistonliklar tajribasiga tayansa ham dasturimiz uchun odatdagi o'sha mavzuni O'zbekistonda bo'lgan voqealar, O'zbekistonga aloqador hodisalar belgilab beradi. Bugungi dasturning mavzusini o'sha 17-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Vazirlar Mahkamasida qilgan nutqida aytgan bir fikr belgilab berdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning aytishicha, O'zbekistonda bugun shu bank kartalari, ya'ni o'sha O'zbekistonda plastik kartochka deyishadi, lekin o'sha depozit kartalar 10 milliondan oshgan va 12.5 milliontasi onlayn kartochkalari va bugun o'zbekistonliklar bemalol internet tarmog'i va mobil telefonlar orqali to'lovlarni, tovarlar uchun va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishi mumkin degan iddaoni ilgari surdi va bu iddaoni o'zbekistonlik mutaxassislar biroz shubha ostiga olishdi va ana shundan kelib chiqib, xorijda, yaqin mintaqa mamlakatlarida va uzoq xorijda bu tizim qanday ishlashi, onlayn tizim qanday ishlashi bilmoqchi bo'ldik va shu dasturga bugun tayyorgarlik jarayonida mintaqadan ham fikrlar olib qo'yganmiz va shu fikrlar va bugungi dasturimizda bemalol mushtariylarimiz ham qatnashishi mumkin. Demak, biz bilan Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn
Skype uchalasi ham bor, uchalasi ham. Demak, har qaysinisiga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz yashayotgan yoki o'zingiz safar qilgan, xorijga safar qilganlar uchun bu dastur, xorijda yashayotganlar uchun, lekin o'zbekistonliklar uchun ham ayni paytda bu dastur, marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, bu Ozod navigator.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, jahongashta o'zbeklar va xorijdagi, uzoq va yaqindagi xorijdagi o'zbek va o'zbekistonliklar haqida, o'zbekistonliklar tajribasida bu savolga, bugungi savolimizga javob topishga harakat qilamiz. Alisher, bugun dasturni tayyorlash jarayonida kun davomida qog'ozlarni titkiladimda va qo'shni mamlakatlarda qanday ekan, esingizda bo'lsa, bugungi mavzumiz ham shunday tasodif bo'lib qoldi. O'tgan safarga o'sha internet tezligiga oid mavzuga bilvosita bog'liq Tojikistonda mushtariylarimizni qidirib biroz qiynaldimda, keyin sinfdoshimga Nabi degan sinfdoshimga telefon qilib undan fikrini so'radim. Nabijonni kartochkasi yo'q ekan, lekin uning aytishicha ancha muncha odam qo'llayapti ekan u Tojikistonda.
Yo, manga yo'q, ha beradi, bor,
bor. Qanday ishlaydi u Tojikistonda?
Yaxshi, mana shu kredit nimalar karta bilan bankomatlardan siymat qilib olaversa bankomatdan,
ha? Bankomatdan bemalol siymat qilsa bo'ladimi uni?
Bankomat ko'chalarga ham qo'ygan, ko'chalarga ham qo'ygan, shu banklar to'liga ham qo'ygan, supermarketlar to'liga ichiga qo'ygan.
Sen nimaga ochmagansan? Shu paytgacha.
bizaga shunday chiqa bastlar qilasa o'ylaysiz, bizaga ko'p yo'q. Biz ko'paysa agar 8 ta tilla olib qo'yadi, savob.
Bu Tojikistonda ko'pmi, ko'pchilik ishlatadimi bank kartasini, o'sha debitni karta, kreditni karta deydi?
Yo'q, kam odam. Kimki inostranniy organizatsiyaga ishlasa, kimki bankda ishlasa, inostranniy yevropeyskiy firmalarga ishlaydiku, o'shalarga beradi. Mana keyin o'ylaylarki, milisalar bo'lku, milisalarga, organlarga oylik bermaydi, kartasiga o'tkazadi shotiga o'ylagini.
Ya u qulaymi u? Bu masalan, sen menga kerak emas deyapsan. Menga kerak emas deyapsan. Senga nima uchun kerak emas u?
Pulim ko'p bo'lmasa nima qilaman?
Nabijon, mana karta bilan nimalarga to'lashadi odamlar? Masalan, biror internet orqali biror narsaga svet pulimi yoki nima suvni pulini to'lashadimi sizlarda? Karta yordamida.
Bo'ladi.
Qanaqa qilib to'lashadi? Uyingda turib to'laverasanmi yoki biror joyga borib to'lashing kerakmi uni? Internet orqali to'lash.
Nima pulini?
Ha, masalan, suv. Ha, pulini suvga pul to'lashga yoki boshqa narsa uchun yoki aytaylik Amazon degan narsalar borku, internet orqali zakaz qilasan har xil.
Ana quloqsoz, Farux quloqsoz. Mana internetga kirasan, kommunal usluga bor, kommunal uslugaga kirasan, suv, svet, telefon, abdelnaya shaqa bor. Uchun kirasan, qancha qarzing bo'lsa, qanchasan davlatmiksan, qarzdorsan, shuncha qarzdorsan. Raslas urasan o'shancha summangni o'sha kartangdan minus qiladi. Tamom, o'sha kartangdan minus bo'ladi.
Internet orqali to'lasa bo'ladi, a?
Bo'.
Tushunarli. A, odamlar internet orqali biror narsa zakaz qilasizlarmi? Masalan, aytaylik, o'sha sizlarda bormi yo'qmi Amazon yoki boshqa biror kompyuter olmoqchi bo'lsang yoki telefon olmoqchi bo'lsang, internet orqali zakaz qilsa bo'ladimi uni?
Aslında bilmayman Farukcuğum. Ama hiç internet kadar düşünmeyemem. Uygulçaların tüsledi. Uygulçalarım ucu student ku. Uyam student. Uygulçalarım okuyen ikinci uygulim ucu bitir uçu. Uçada kırardı. Ama hiç düşünmeyemem. Ama hiç düşünmeyemem. Özüm bilezler ki. Bak ne çıkırsam bana yok derlerle. İnternetimi uygun çıkırsam ama hiç düşünmeyemem. Hiç yanılmıyor.
Yaxşı.
Farhoq aka, do'stingiz aytayapti, tushunmayman, pulim kamroq deb. Sizga aytayapti, siz hali ham shu internetdan to'laysanmi deb. U bozorga borsa, bozordan olsa.
Yo, men undan pul bo'lmasa, to'laysanmi so'raganim yo'q. Odamlar internetdan to'laganini eshitganmisan deb so'rasam,
har qalay, yo, o'rtacha odamlar hammasi puli o'sha kundalik ro'zg'orga, bozorga kartochka piyozga yetadi. Karta haqida bu balki
endi
O'zbekistonda bu faqat karta, endi bizda o'rtacha odam bo'lmaganligi uchun, lekin Tojikistonda ko'ryapsiz,
Tojikistonda uncha ko'p emas ekan karta, lekin odamlar ishlatishni boshlashgan va ba'zi qo'shni mamlakatlardan farqli o'laroq har bir qadamda o'sha bankomat deb aytayapti va bankomatdan bemalol o'sha istagancha o'zini pulini yechib olish mumkin degan bir fikrni aytdi Alisher. Ayni paytda Turkmanistondagi ahvolni Turkmanistondagi ahvolni shu bu yerdagi hamkasblarimizdan so'radik, o'sha Go'zal Xudoyberdiyeva degan hamkasbimizdan. U yerdagi ahvol solishtiradigan bo'lsak, Tojikiston bilan O'zbekiston, Turkmaniston bilan Tojikistonning o'rtasida ekan degan bir xulosa kelib chiqishi mumkin. O'sha Go'zalni fikrini eshitsak. Go'zal, Turkmanistonda ham shu bank kartalari tizimi yo'lga qo'yilganmi, ishlaydimi sizlarda ham?
Shu chaqachinli Turkmanistonda Visa tizimasini degishli bank kartalari bor. Endi yaqin vaqtda Mastercard tizimasini degishli kartalarning ham do'lonishiga yirizilacak deb orada xabar berilgan. Shu chaqachinli yurtda kartlardan foydalanganlarning aglabi ko'pisi bank ishkarlari, ularning xabar berilishiga ko'ra, ularning oyliklari shol bank hisoblarini, bank kartlarini iverliya, ular ham shol oyliklarini asosan banklarda qo'yilgan bankomatlardan borib shol pullarni chekib bilyarlar. Emma yurtning boshqa yerlarida bankomatlarning ham ko'zi ilmiyanligi, hem bank kartlari bilan to'lama uchun yurita terminallarning, yurita sistemalarning do'konlarda, supermarketlarda yurita sistemalarning yo'qligi varida yerli yashovchilar aytadilar.
A, demak, bank kartalari keng qo'llanilmasa, demak, internet, onlayn to'lovlar, unaqa tizim ham yo'q ekanda sizlarda?
Yo'q, beli xizmatlar varida ma'lumot yo'q. Menga ma'lum dal, sheli xizmatlarning bordigi ustasini банклардан барып банк пластик карталарын алып юрдун дашында уланмак үчүн алиан адамдар юрдун дашына кидиан адамдар ошо карталары юрдун дашында пайдаланып билмейлер төлөп билмейлер Түркмөнстанда алынган карталары Түркмөнстандагы банк хасапларына багланышыклы карталарын юрдун дашына чыгып уланып билмейлер хатта шейле чаклендирмелерим бар.
Demak, Turkmaniston Turkman xizmati muxbiri Go'zal Xudoyberdiyeva aytganlaringizda uni qisqacha tarjima qilsam, Turkmanistonda kartalar keng qo'llanilmaydi, faqatgina o'sha bankda ishlaydigan xodimlar, ba'zi mulozimlarda kartalari bor va ular ham faqatgina o'sha bankomatlar, ba'zi banklarda bor deb aytayapti va magazinlarda kartalar ishlanmaydi, bunday terminallar yo'q umuman va endi o'sha Visa kartasi, Master kartalarini kirib kelish boshlanyapti va onlayn to'lov degan narsa yo'q, onlayn zakaz va shopping degan narsalar yo'q.
Lekin Farruh aka, biz yaxshi bilamiz, avtoritar tuzumdagi davlatlarda bu agar ertaga hammada karta bo'lsin deb buyruq
qilsa, Turkmaniston
bir zumda bu jihatdan hozir
10 millionta emas, 20 millionta.
Hozir to'g'ri, Turkmaniston balkim Amerikadagi 1950-yilgi vaziyatni eslatar. 1950-yilda tanishinglar The Diners Club degan kartalar joriy qilingan. O'shanda shu Diners Club kartalari faqat Nyu-Yorkdagi 27 restoranda foydalanish mumkin bo'lgan edi bu kartalar bilan. Bu mana shu mashhurdan boshlanadi. Ya'ni o'sha kredit kartalar tarixi haqida ozgina o'qib ko'rdim. Juda qiziq, ya'ni hammasi ovqatdan boshlangan. Ovqat olish uchun qulay bo'lgan bu kartalar va ma'lum restoranlarda, o'sha Nyu-Yorkdagi yaxshi restoranlarda sizga alohida mijoz sifatida qaralganligi uchun odamlar shuni qulay deb bilishgan. Keyin rivojlanib, mana 1800 hozir aytaman American Express kartalar joriy qilinadi bu 1958-yilda. Hammasi Amerikada, Visa, Mastercard, bugungi hamma narsa foydalanayotgan narsalar hammasi Amerikada va juda odamlarga qulaylik yaratish maqsadida qilingan narsalarga, ya'ni qilingan to'lovlarni amalga oshirishda maksimal qulaylik uchun joriy qilingan bu narsalar va balkim tinglovchilarimiz bugungi Amerika haqida ham gapirishar. Ya'ni dastur davomida
bormi tinglovchilarimiz hozir
gapirishar? Tinglovchilarimiz bor. Mana Sunnatullo biz bilan aloqada. Sunnatullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz?
Men
Rossiyadasiz. Hisob raqami ochganmisiz? Plastik kartaga egamisiz Rossiya banklaridan?
Plastik kartaga ega emasman, ammo lekin ishlataman o'zim plastik kartani.
O'zbekistondan olganingizmi?
Yo'q, Rossiyada ayolimnikini ishlataman, shu yerda oila qurganman. Bu yerda hech qanaqa problema yo'q, kartochkada o'tirib uyda через pochta zakaz qilasiz, nima xohlasangiz. Uyingizga keladi hamma narsa.
Yo'q, xohlasangiz ayolingizniki, mana ayolim negadir menikini ishlatib yuradi. Siz
misol, men misolni olyapman sizdan.
Yo'q, hazillashyapman albatta.
Plastik kartochka bu yerda bez problema. Do soat 10 gacha ishlaydi kechqurun. O'zimizniki hammasi muammo. Nimaga? Pul olmoqchi bo'lsangiz naqd pul ololmaysiz. Yana nima misol uchun? Magazinga kirsangiz, oddiy misol. Foiz oladi. Misol uchun 10 mingdan.
Mana Rossiyada siz birovni kartochkasini foydalanaman deyapsiz. Endi birovniki, ayolingizniki deyapsiz. U yerda misol ayolingizning otini qo'pol qilib aytganda Yelena deb aytsak, sizga beraveradimi? Misol sizniki Sunnatullo. Sunnatullo, bu birovdan o'g'irlama deymi? Sen o'zing sal qorachadan kelasan, migrantga o'xshaysan, karting Yelenagaku deb
o'yladim. Unaqa gap yo'q. Faqat o'zing chiroyli bo'lsangiz ular o'zi biladi qanday qonun qilishdi. Ammo lekin bankda o'ziga men ishlata olmayman. Misol uchun uyga pul jo'nata olmayman. O'shani bank orqali kartochkalar.
Sunnatullo, bank kartochkani bemalol ishlata olaman deyapsiz. Nima uchun ishlatasiz? Nima qanday to'lovlarni amalga oshirasiz? Biroq nima sotib olasiz?
Misol uchun internetga to'lov, magazinda produkt olish uchun, yana nima? Uyga pul jo'natish uchun telefonga pul tashlash, hamma qulayliklar ega.
Aha, ya'ni aytmoqchisizki, naqd puldan ko'ra qulayroq.
Naqd puldan olib bilasiz. Hozir bo'lsangiz ishlayapti.
Ya, to'g'ri. Lekin naqd puldan nimasi qulayroq buni? Masalan, o'sha bank kartasini ishlatish naqd puldan ko'ra nimasi qulayroq?
Naqd puldan misol uchun, misol keltirishim mumkin naqd puldan.
Alo, demak uzilib qoldi. Demak, Alisher, biror nimamiz bormi yana tinglovchilarimizda?
Tinglovchilar bor. Aziz efirga chiqarmang dedi, lekin hayronman, balkim efirga ham gapirar. Aziz, gapirasizmi yo'qmi efirga?
Bemalol, assalomu alaykum.
Sizam qayerdasiz? Rossiyadamisiz sizam?
Aha, men o'zi Peterburg, Sankt-Peterburg shahridaman.
Xo'sh, plastik kartaga egamisiz? Bankda shot ochganmisiz? Ochib berishganmi?
Plastik kartaga ega emasman, lekin juda xohlardim shuni bo'lishini. Menimcha, yana bu musofir yurtda yuribmiz. Hozircha immigrant hisoblanamiz.
Nima uchun bo'lishini xohlardim deysiz? Nima uchun xohlaysiz o'sha plastik kartaga chiqishni?
Men uchun qulayligi juda katta deb o'ylayman, chunki
qanday qulaylik sizga beradi bu?
Naqd pulda qanaqadir endi zidach kutgan, unaqa qaytimlarni kut, bir savdosi to'xtab turing, kutib turing. Endi shunaqa vaziyatlar hozir ko'p.
Faqat shu uchunmi?
Yo'q, endi qulayligi yana eng menga yoqqan tomoni shu kitobi, masalan, cho'ntakdagi pulni yo'qotib qo'ygan taqdirda ham uni qaytib topishingiz mumkin emas. Lekin o'sha plastik kartani albatta murojaat qilsangiz, qayta tiklab berishadi va o'sha
qiziq, aziz, misol shunday holat yuzaga kelib qolsa, musofir yurt-ku baribir, deylik ko'chada kimdir pul talab qilsa, pulim yo'q, mana kartochkam bor desangiz, shuni o'zi ham qanaqadir himoyada endi. Keyin ular sizni zo'rlab bankomatni oldiga olib bormaydi-ku, har bir bankomat oldi video kamera bor.
Mana shunaqa. Endi menga bankomat
xavfsizlik jihatdan-da endi.
Mana shunaqa xavfsizlik jihatdan ham juda qulay, cho'ntakda qappayib ham turmaydi.
Qappayib turadigan darajada pul ishlayapti shekilli.
Yo, endi juda qappayib darajada emas, baribir ham sezilarli darajada pulni hajmi bor-u.
Demak, Azizbek, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Alisher, bu xavfsizlik ham nima qiladi, yaratib beradi deb aytyapti bu suhbatdoshimiz. Ayni paytda bir narsani aytib o'tish kerak, shu bank kartalari, depozit va kredit kartalarini qulayliklari, afzalliklari, shu har xil imkoniyatlar ochib bersa, uni yomon tomonlaridan biri o'sha xavfsizlik masalasi ekan, ya'ni salbiy tomonlardan biri, ya'ni sizni karta mana bu nimada statistikada berilishicha sizni kartangizga oid ma'lumotlarni o'g'irlab qo'yishsa, uyim kuydi deyavergan ekan. Bu ya'ni o'sha kimdir ma'lumotlarini, kimgadir doir ma'lumotlarni o'g'irlab qo'yilishi eng ko'p uchraydigan va eng ko'p o'sha firibgarliklar bilan bog'liq holat deb berilyapti bu shu bank kartalari bilan bog'liq.
Hamma joyda firibgarlik bor. O'g'rilar topa oladi yo'lni, to'g'rimi?
Ya'ni
bari endi bu o'g'ri ham texnologik o'g'ri bo'lish kerakda, endi uni o'g'irlash. Ya'ni unaqa o'g'riga o'zingiz o'g'irlaganing uchun ha mallat deysiz, yaxshi qilsan. Ya'ni rostdan ham aqlli o'g'rida endi, har qalay unaqa har xil ko'cha bezori narkoman emas. Ya'ni
Alisher, siz nimani bilasizmi, bir yilda Amerikada shu onlayn bank kartalari, asosan kredit kartalari orqali internetdan necha pullik tovar sotiladi? Bir yildami? Ha, bir yilda.
Hozir trillionlar haqida gapirib ketasiz deb o'yladim. Men 500 milliardcha bo'lishi
mumkin. 300 milliard. 300 milliard atrofida. Lekin eng ko'p kim sotib oladi? Eng ko'p o'sha onlayn nimasi?
Har doim meni savolga tutasiz. Eng ko'p onlaynni nima sotib oladi?
Onlayn shopping bilan shug'ullanadiganlar eng ko'p kim?
Ayollar.
Yo'q, ayollar qaysi mamlakatda deb aytdi? Ayollar emas,
eng ko'p ayollar. Yo, erkak ekanmi?
Erkaklar.
Ayollar erkakni kartasi ishlatganligi uchun erkak deb kompyuter tanimaydi-da.
Janubiy Koreyada yana internetga kirgan, internetdan foydalanuvchilardan 99% Shu onlayn shopping bilan shug'ullangan. Qachonlardir onlayn shopping bilan shug'ullangan.
O'zi Janubiy Koreya uchun oldinga o'tib ketyapti. Aynan shu high-tech, yuqori texnologiya degan
bu
gapirsak
Janubiy Koreyani gapiramiz har doim. Masalan, o'zbek man birinchi marta karta olganimda qo'rqardim. Nimani bankomatni oldiga borganda uni solib turib boshqa knopkani bosib qo'ysam, mana pulimni birov o'g'irlab qo'yarmikan deb qo'rqardim. Janubiy Koreya bu o'zbekchilikdanmikan deb o'ylardim-da har doim. Lekin Janubiy Koreyada, masalan, Shimoliy Koreyada umuman bunaqa banking tizim
pul kerak emas u yerda, kommunizm.
Hamma joy kommunizm. Ikkinchi o'rinda, demak, Buyuk Britaniya, uchinchi o'rinda Germaniya, Yaponiya 4-chi o'rinda va Amerika. Siz yaxshi ko'rgan, maqtaydigan Amerikangiz 5-chi o'rinda ekan.
Mana Amerikam, mana Amerika. Birinchi o'rinda kim yana bular?
Birinchi o'rinda Janubiy Koreya. 99% shu internet foydalanuvchilari qachonlardir internetdan nimadir sotib olgan ekan.
Men sizga boshqa narsani aytaman, boshqa raqam. Siz menga Amerika bilan o'zicha gapirib so'roqqa tutdingiz. Men sizga aytamanki, Yevropada, mana Yevropada yiliga qancha naqdsiz, u naqdsiz der ekan. Naqdsiz savdo amalga oshiriladi deb o'ylaysiz.
Yevropada, Yevropada endi agar umumiy Yevropani oladigan bo'lsa, Amerikadan ko'ra ko'proq bo'lsa kerak. Yevropa ittifoqida taxminan 400-500 milliard bo'lsa kerak.
Yo'q.
Endi
yo'q.
Yo'qmi, kamroq ekanmi?
Hozir 90 milliard hozir dollardami, yevrodami bu yerda yozilgan? Manimcha dollar deb yozilgan. 90 milliard dollar ishlatilar ekan o'sha naqdsiz ayirboshlash, ya'ni tovar olish, va bu 220-yilga borib o'syapti, ya'ni yiliga 8% dan o'syapti ekan bu yerda. O'zbekistonda yiliga bilmadim qanchaga o'syapti-yu, lekin Yevropada hattoki hali ham, ya'ni o'zi shundoq ham kuchugida agar kredit kartasi bo'lmasa, agar lekin umuman yana qayerga o'sadi hayronman, lekin o'syapti ekan shu 8% yiliga va 220-yilga borib 175 milliard dollarga savdo amalga oshirilar ekan.
Alisher, O'zbekiston haqida nima qildingiz? Unda O'zbekistonni haqida emas, dasturimiz mana bu MDH mamlakatlari MDH mamlakatlari orasida bu ahvol qanaqa deb so'ragandim biz o'sha informatsion bo'limdan. Ularning aytishicha o'sha MDH mamlakatlarida asosan elektron savdo saytlariga kiradiganlarning aksari ayollar ekan, siz aytmoqchi. MDH mamlakatlari uchun bu. Va eng ko'p albatta endi Rossiyada 85%, Ukraina 79%, Belarusiya 72%, Qozog'iston, qo'shni Qozog'iston 64%, O'zbekiston 4%.
O'zbekiston ham borligi yaxshi.
O'zbekiston ham, lekin ayni paytda bor.
Qirg'iziston haqida gaplashaylik. Qirg'izistondan muhbirimiz kutib turibdi, ha? Muhbirimiz
Qunjon bo'lsa kerak.
Muhbirimiz To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qalaysiz To'lqinjon, yaxshimisiz?
Rahmat Farhod aka, qanchalik
sizlar? Ha, yaxshi. To'lqinjon, sizda bormi bank kartasi, depozitmi, kredit kartami?
Bor, kredit kartasi ham bor, debit kartasi ham bor.
Qirg'izistonni ochganmisiz?
Banking ham bor. Qirg'izistondagi banklardan
ham depozit ham bor ekan, ham kredit ham bor ekan, ham onlayn banking deyapsiz. Shuncha nima pul ko'pmi deyman? Bittasiga sig'magan-mi?
Yo'q, buni gap pul ko'pligidan emas. Buni agar ozginagina bir pulga hisob ochgani borsangiz ham beradi bu pulni. Lekin imkoniyatlari ko'pda bu narsalarni, shuning uchun ko'pchilik olishga intiladi hozir.
Ha, endi qanaqa imkoniyatlari bor? Masalan, o'sha bank kartasi plastik kartadan ko'ra plastik kartani naqd savdodan, naqd puldan, naqd aylanmadan nimasi afzalroq?
Endi agar boshdan boshlaydigan bo'lsak, o'sha katta-katta magazinlarga, supermarketlarga kiradigan bo'lsangiz, shu naqd pul bilan emas, ya'ni shu plastik kart orqali to'laydigan bo'lsangiz, olgan narsalarga qandaydir bir foiz skidka qilib beradi. Ya'ni 3% bo'lishi mumkin, 2% bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, endi bu kartalar orqali albatta onlayn shopping qilish, ya'ni onlayn bozor qilish juda ko'p hozir internet saytlari ochilgan Qirg'izistonda, internet magazinlar,
Demak, Qirg'izistonning o'zida mahalliy o'sha nimalar demoqchisiz, magazinlar. Ya'ni ana bu Amazon
mahalliy
degan nima emas,
chetdan ham olayotganlar ozmas hozir. Ya'ni xalqaro pochta jo'natmalari orqali olib kelayotgan odamlar ham ozmas. Qirg'izistonning o'zida ham shunaqa onlayn magazinlar bor.
To'lqinjon, endi mana bu ko'pchilik naqd pulga o'rgangan odam birinchi nima qilganda qanaqadir shubhalar paydo bo'lishi mumkin. Bu kartani ishlatishda Qirg'izistonda xavfsizlik masalasi qanchalik yaxshi yo'lga qo'yilgan? Masalan, Amerikada juda ko'p shunaqa firibgarliklar bo'ladi kartalar bilan bog'liq. Qirg'izistonda qanday bu? Xavfsizmi internetdan sotib olish?
Shu kungacha men hali bir marta ham birovni bir Qirg'izistondagi bankni bazasiga o'g'irlik tushildi yoki birovni kartasidan pul o'g'irlanibdi yoki shu elektron bazalari xakerlar tomonidan sindirilibdi degan gaplarni hali eshitmadim, lekin biror marta ham.
Men eshitolmay qoldim to'lqin. Bankomatlardan normal pul olsa bo'ladi Qirg'izistonda. Shu haqida gapirdingizmi?
Bo'ladi. Bankomatlar ko'p, yildan yilga ko'payib boryapti. 2-3 yil oldin ham bunchalik emas edi. Masalan, hozir banklarning soni ham oshyapti va ular bilan birga o'sha bankomatlar ham katta shaharlarda o'sha 5 gektar, lekin shunday bo'lsa ham bankomatlarning soni shu kun sayin desa ham ko'payapti.
Demak, misol, Rossiyada ishladingiz, Rossiyada bank hisobingizga tushdi, shuni deylik, Bishkekda yoki istagan joyda bankomatdan olsa bo'ladi qirg'iz so'mida, shunaqami?
Ya'ni bo'ladi, Visa, Mastercard bo'ladi.
Endi ana bu nimachi xizmatlar uchun degan nima ham bor? Xizmatlar uchun qanday to'lovlar qanday amalga oshiriladi? Masalan, kommunal xizmat uchun telefon,
kommunal
televideniye uchun
to'lovlar shu internet onlayn banking orqali qilinsa bo'ladi. Ya'ni men ulangan bank, men mijoz bo'lgan bankda shunaqa funksiyasi bor onlayn bankingida. Kirib u yerda shu barcha kommunal xizmatlar to'lovi, televideniyalar to'lovi, internet, mobil telefon, internet o'yinlar, juda ko'p narsaga to'lasa bo'ladi.
Rahmat kattakon. Demak, bu to'lqinjonida to'lqinjon aytishi bo'yicha, demak, bu ommalashib boryapti Qirg'izistonda nima bank nimalari va u yerda ixtiyoriy, ba'zi mamlakatlardan farqli o'laroq sizga majburlab plastik kartochka berishmaydi.
Ozod navigator.
Demak, bu Ozod navigator eshittirishi va Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimiz o'sha onlayn to'lov tizimlari va bank kartalari xorijda qanday ishlaydi, qanday yo'lga qo'yilgan? Alisher, bizda tinglovchilarimiz bormi?
Bor, albatta. Va mana shu kartalar o'zi paydo bo'lgan mamlakatga boraylik, u yoqqa sayohat qilaylik. Nihoyat Amerikaning o'zida ahvol qanday? Kinolarda ko'rasiz-ku, kinolarda anov biror bir narkotik almashimda diplomatni olib kelib ochadi-ku. Ya'ni bir diplomatni o'sha o'ylash kerakki, o'shanchada million sig'di deb o'ylashimiz kerak-da endi. Shunday ochib turib, hozir shu vaziyat o'zgarganmikin? Qani, hozir balkim kartada to'lashyapti. PIN kodingni berib yubor, hozir terib yuborib pul nima deydi, savdo qilamiz desa kerak hozir. Biz bilan Karen aloqada, Amerikadan. Karen, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Karen, qaysi shtatdansiz, qaysi shahardansiz?
Washington shtatidan, DC.
Demak, sizda bormi kredit kartami, depozit kartami?
Misini olib tashlayverasiz-da?
Bor, mana kelganimga bir oydan sal oshgan bo'lsa, Amerika bankida fuqaroligim bo'lmasligidan qat'iy nazar, bank kartasiga egaman.
Sizga bu narsani majburlab berishdimi yo o'zingiz borib oldingizmi uni?
Yo'q, o'zim istaganim uchun buni bilib, aniqlashtirib, yozib, ariza yozib oldim.
Nima uchun oldingiz uni? Masalan,
chunki bu mana kelganimda, boshida kelganimda faqat naqd pul ishlatardim. Bu juda ham qulay emas bu. Bank kartasi bilan hozir men umuman naqd pul ishlatmayman. Chunki metroga chipta olmayman. Pul ishlatmayman. Hamma metroni to'lovlarini ham internet orqali qilaman.
Demak, bir oy bo'ldi kelganimga deyapsiz. O'zbekistonda ham bormidi plastik kartangiz?
O'zbekistonda yo'q edi, Rossiya davlatida bor edi karta. O'zbekistonda ochganimda ochganman, lekin biror marta ham ishlatmaganman.
Nima uchun?
Chunki na internet orqali siz bu karta bilan foydalana olasiz.
Bo'pti, bankka borish. Amerikaga qaytamiz endi. O'sha Amerikadan siz hozir demak nima depozit kartami yoki kredit kartami olganingiz?
Depozit karta bilan bir hafta o'tgandan keyin kredit karta istoriya bo'lishi uchun kredit karta ham oldim.
Demak, bu Amerikada o'sha kartadan foydalanish qanchalik xavfsiz? Masalan, siz juda ko'p eshitamiz, qaysidir magazinda ishlatib qo'ysa, o'sha u yerda o'sha kartangizga oid informatsiyani olib olishadi-da, keyin uni pulingizni shipshidon qilib o'g'irlab ketishadi nimangizdan, hisob raqamingizdan. Shunaqa holatlar sizni xavotirga solmaydimi?
Yo'q, xavotirga solmaydi, chunki karta ochgan paytingizda sizga отдельный joy berishadi. Kompyuterda o'zingiz hamma danlaringizni ustanovit qilasiz, masalan, qancha limit bir kunga. Sizga mana shuncha 50 agar dollarda olsak, 50 dollar ustanovit qilsangiz limitingizni, sizga 50 dollardan ko'p ishlatilishi zahoti yo'q, sizga xabar keladi. Sizni kartangizdan 50 dollar ishlatildi yuqori. Siz ishlatdingizmi, yo'qmi deb. Ishlatmagan bo'lsangiz, sразу darhol bank kartangizni blokirovatib qo'ysangiz bo'ladi.
Bir oy ichida o'sha bank kartangizni nima uchun ishlatdingiz? Qaysi maqsadlarda ishlatdingiz? Albatta, masalan, do'konga kirganda ishlatgandirsiz. Do'kondan boshqa qanaqa maqsadlarda ishlatdingiz?
Do'kondan boshqa mobil telefonni xizmatini to'lash uchun.
Xo'p.
Metro va avtobus kartamni to'ldirish uchun.
Xo'p.
Va sportzalga boraman, sportzalni avtomatik to'lovi uchun bank kartasidan foydalanaman.
Nimasi osonmi? Masalan, aytaylik, biror do'konga kirsangiz, karta ba'zi mamlakatlarda shunaqa, naqd pulga olsangiz bitta narx, kartaga olsangiz sal qimmatroq olishadi. Qaysi mamlakatni aytayotganimni tushundim.
Aniq tushundim. Bunaqa holatlar yo'q. Narx bir xil.
Rahmat, Karen. Demak, Karen Washington shahridan, Amerika poytaxti. Alisher, yana tinglovchilar bormi?
Bilasizmi, Amerika mavzusini birdan yopmoqchi emas edim. Albatta, tinglovchilarimiz kutib qoldi, juda ham ko'p. Qiziq, juda ko'p tadqiqotlarga ko'ra, juda ko'p tadqiqotlarga ko'ra, elektron to'lovlar va plastik kartalar odamlarni haddan ziyod pul ketkazishga rag'batlantirishi haqida gapiradi.
Bu o'sha
dunyoda.
Dunyoda plastik kartani haligi salbiy tomonlaridan aytdimki, xavfsizlik bittasi deb. Bittasi shu, ya'ni siz qancha pul ishlatganingizni bu nima o'sha siz nimalaringiz bilan bog'liq.
Mas'uliyat kamayadi.
Mas'uliyat ham barmog'ingizdagi o'sha bir nimada o'qiganim, barmog'ingizdan siz ishlatgan pulni o'tkazmaysiz. Ya'ni siz kartani ishlatasiz-da, barmog'ingiz bilan sanamaganingiz uchun siz bu hislarimizdan biri-ku, 5ta hisdan biri bo'lgani uchun bu his ishlatmaganingiz.
Men boshqa narsa haqida ham gapirmoqchi edim. Qiziq. Ya'ni plastik kartochkani joriy qilishdan maqsad pulni qamab qo'yish emas, ya'ni bilamiz, bir bitta davlat bor, u yerda asosan pulni qamab qo'yish uchun ishlatiladi. Ya'ni qamab qo'yib ishlatmagin, bizda tursin puling, bizda yaxshi turibdi o'zi puling deyish uchun emas. Qaytanga teskarisi, sarfla. Bos. Qancha ko'p sarflasang, iqtisodiyotga shuncha yaxshi. Bu fakt, ya'ni bu hali bu buyuk iqtisodchi Smit qonunini hech kim inkor qilgani yo'q. Qancha ko'p odamlar sarf qilsa, qancha ko'p sarf qilsa, demak iqtisodiyot shunchaki yaxshi
bo'ladi. Demak, mana bu yana bir nima, bu narsaga shu Amerikada hozir o'sha iqtisodiy buhron sal chekinishni boshlagan va bunda o'sha onlayn shopping, onlayn to'lovlar, onlayn o'sha do'konlarni hissasi salmoqli ekanini aytishadi mutaxassislar. Alisher, kimdir bo'lsa kerak,
bor, bor, albatta. Isroildan Baxtiyor aka bor. Baxtiyor aka, assalom.
Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Baxtiyor aka, siz bizni Ozod navigatorimizning doimiy yo'lovchisi bo'lib qoldingiz. Qalay endi Isroillar, yaxshimi?
Xudoga shukr, yaxshi. Hozir ishdan keluvdim.
Ha, ishdan keldim. Bank kartangiz bormi sizda?
Ha,
qanaqasi, depozitmi yo kreditmi?
Mandami Visa karta bo'ldi.
Ha, Visa yo, o'sha Visa karta, ya'ni u yerda siz o'zingizni pulingizni ishlatasizmi yoki bankdan qarz olib turasizmi?
O'zimni pulimda.
Ha, o'zingizni pul. Nima uchun siz o'sha naqd pulni ishlatmaysiz? O'zingizni pulingiz bo'lsa, o'sha hozir mana Alisher aytmoqchi, karta ishlatganda ko'proq ishlatib olar ekan odam. O'sha jihatdan naqd pul ishlatganingiz yaxshiroq emasmi-da?
Yo'q, naqd pul ishlatish yaxshi. Qancha ketayotganini, qancha qolganini bilib turasiz. Kartochkaga uncha bilinmaydi puliz ketayotganida, shunda.
Ha, nima o'shaning uchun o'shangiz so'rayapman-da, nima uchun siz karta oldingiz? Shu narsani nima
qilib? Men kartani olishimning asosiy sabab bu yerda ishxonada qo'lingizga naqd pul bermaydi-da, faqat bankka o'tkazadi.
Ha, bankka o'tkazadi. Aha.
O'shaning uchun bankdan olish uchun menga kartochka bor va o'sha sal summasi kattaroq narsa oladigan bo'lsam, ya'ni kartaga bo'lib olaman o'sha narsani.
Qanaqa nima, yana qanaqa qulayliklar beradi bu karta? Siz kartani ishlatish osonmi?
Karta oson, ha, juda oson. Masalan, men aytayapman-ku, biror narsa olmoqchi bo'lsangiz, masalan, oddiy biletmi yo narsa olmoqchi bo'lsangiz, borib olib o'tirmaysiz. Internetdan juda zakaz qilib, biron qilib, pulini to'lab qo'yib, bemalol borgan paytingiz olaverasiz.
Ya'ni internetdan o'sha tovar va xizmatlar uchun to'layman deyapsiz, demoqchi.
Ha, internetdan tovar va xizmat.
Qanaqa tovarlarni sotib olasiz internetdan? Qanaqa xizmatlarni sotib olasiz?
Yaqinda mana kompyuter oldim, uni ham kartochkaga oldim. Ya'ni 1 yilga bo'lib beradi shu. Har oy o'zi shu bergan nima miqdor bo'yicha to'layman.
Yana qanaqa o'sha nimalar, telefon, shunga o'xshagan narsalar uchun to'laysizmi?
Hamma narsa o'zi shotdan ketaveradi. Shunda oyda masalan 13 kun oylik kiradigan bo'lsa, 15-gacha hamma narsa, masalan telefon, uydagi mana bu televizor uchun kabelni, internet uchun, yana kompyuter olgan bo'lsangiz, nima olgan bo'lsangiz, 15-gacha pulingizni o'zi oladi kompaniyalar.
Ha, o'zi nima qilaveradi. Yana O'zbekistondan farqli jihatlarini gapirib bera olasizmi? Nima, qanaqa, nimasi sizni hayron qoldirgan?
Farqli jihati endi nima deysiz? O'zbekistondan pul olmoqchi bo'lsangiz, nima foiz o'sha kim sizga obnalichi, ya'ni naqd pul qilib beradigan bo'lsa, o'sha odam o'ziga pul oladi bu. Ya'ni bu ham hozircha ular uchun bu biznes deb bir narsa bo'lib qolgan mana shu. Plastik kartochka, uni firmasiga pulni o'tkazasiz, ustiga naqd pul beradi. Buni masalan 100 mingdan siz 20 ming pul yo'qotasiz.
Bunaqa Isroilda unday emas, ha? Isroilda sizga
hazillashyapsiz. Isroilda ham magazin yonida, misol, magazinlar yonida, supermarketlar yonida, keling biz sizga olib beramiz-da, siz bizga naqd berasiz degan odamlar bormi?
Shunaqa. Yo'q, naqd naqd.
Shunaqa odamlar bor ekan O'zbekistonda, hayron qolarli.
Ha, bor, ha, shuni o'zim ham sizga aytayapman-da. Ha, shu narsa.
Bilasizmi, biz kredit haqida gapirmadik. Bilasizmi, Farruh aka, bu yerda banklar kredit karta ham beradi. Ya'ni bir oy muddat davomida siz istagan miqdorda pul ketkazib, yana joyiga solib qo'yishingiz mumkin. Oy oxirida shunda hech narsa yutqazmaysiz, faqat
ya'ni hech qanday foiz yozilmaydi. Agar pulni vaqtida o'tkazib,
bir oyda
tushirib qo'ysangiz, masalan, aytaylik, bir oyda men 10 ming kron ishlatdim-da, va uni aytilgan muddatga, har oyning 30-chi chislosigacha, 30-chi kunigacha agar joyiga qo'yib qo'ysam, haligi 10 ming kronni hech qanaqa foiz yozilmaydi. Men faqatgina o'sha qarz olib turgan bo'laman, beg'araz qarz olib turgan bo'laman.
Ya'ni misol, mani oldimga kelib, Alisher qarz berib tur deyishingiz shart emas ekan. Endi bilib oldim. Demak, siz borib bankda o'zidan olishingiz mumkin ekan.
Bankni o'zidan
olib, mani oldimga kelib, Alisher qarz kerak edi desangiz, men sizga bor kreditingizni olavering deyish kerak ekan.
Mana kredit kartam yo'q, Alisher.
Olmadingiz kredit kartani.
Olganim yo'q endi.
Endi uni olsangizki, undan ham qarzga kirib ketib, chunki biz tadqiqotlarga tayanadigan bo'lsak, ya'ni pul ketkazib yuborishingiz kerak.
Endi agar O'zbek xizmatidan bir xodimi qarzga kirib ketganini, kirib ketgan sababi nimada deb o'ylaysizlar acha?
Oylik kamligi.
Oylik kamroq bo'lsa kerak-da. Ko'tarish kerak, ko'taradigan vaqt kelib qolgandir.
Baxtiyor akaning oldiga borsangiz, Isroilda balki oylik ko'pdir. Mana boshqa bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Hozir to'polonlar davom etayotgan jang maydonidan, Ukrainadan Dilnoza.
Assalomu alaykum Dilnozaxon, yaxshimisiz?
Ali, assalomu
alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Dilnozaxon, sizda ham endi Ukraina ancha nima Yevropaga yaqinroq, mana hozirgi o'sha to'polonlarda nima qilmagan hisobga olmasak, ancha nima, ancha ilgarilagan mamlakat. Sizda ham bormi nima bank kartasi?
Bor.
Bank kartasini Nima sababdan olgansiz? Nima kerak edi sizga bank kartasini olish?
Nima desam bo'ladim. Shunday bizaga Ukrainadan shunday telefon keladi-da bankdan.
Aha.
Misol kredit naqmaysanmi? Shunday shunday miqdorda pul beramiz. Agarki o'z o'rnida qo'ysang hech qanaqa foiz to'lamaysan deb.
Ya'ni sizga o'sha biz hozir tushuntirib bergan kredit. Ya'ni o'shunaqa kredit kartangiz bor sizga, ya'ni.
O'zi topshirdim, bor edi.
Ha, topshirib yubordingizmi?
O'zi topshirib.
Nima topshirib yubordingiz?
Nima kerak, men pulga muhtoj emasman.
Demak, o'zingizni pulingiz yetarli. O'sha bank kartasini asosan nima maqsadlarda ishlatasiz? Qanday to'lovlar mi yoki balkim o'sha internet do'konlardan biror sotib olasizmi?
Misol uchun internetga o'ziga ham pul qo'yishga ham ishlatsa bo'ladi-da.
Internetni o'ziga ham pul qo'yishga ishlatsa bo'ladi.
Ha, o'ziga ham boyagi biror narsa sotib olsangiz, biror narsa internet zakaz qilib, shunda misol uchun samolyotga ham O'zbekistonga biletni nima qilib sizsiz ham bo'ladi-da.
Yana undan tashqari qanday masalan internetdan biror narsa sotib olganmisiz, aytaylik kompyutermi yoki bir telefonmi? Shunga o'xshagan narsalar sotib olganmisiz? Telefon sotib, internetdan sotib olgansiz.
Internetdan sotib olgan endi, xo'jayim sotib olgan.
Aha, xo'jayim sotib olgan va uni vaqtida olib kelib berishdimi? Shu qanday yo'lga qo'yilgan?
Shu pulini to'lasangiz, hamma narsani vaqtida nima qilib berishadi. Uni qilib cho'zishmaydi.
Tushunarli. Rahmat Dilnozaxon.
Yo'q, men birinchi so'rasam bo'ladimi? Ketdilarmi? Dilnozaxon. Mana hozir Ukrainadagi mana shunaqa bir favqulodda vaziyatga yaqin bir vaziyat hukm suryapti. Hozir mana ishlata olyapsizmi misol kartalarni? Mana shu bugungi kunlarda ham ishlayaptimi?
Ha, ishlayapti.
Misol banklar hali ham ishlayaptimi? Ya'ni to'polonda ham.
Siz
Kiyevda yashaysizmi siz?
Yo'q,
Dneperda yashayman. Dneperda, tashqariroqda. Lekin misol bemalol hali ham o'sha ish narsa izdan chiqmagan ham, umuman bank sistemasi.
Vayna vaynoy.
Urushda ham davom etarmikan deb hayron qoldim-da. Endi O'zbekistonda balkim to'xtatardi shu shunaqa hamma narsa bo'lsa kerak-ku. Shuning uchun aytayapman. Rahmat Dilnoz opa, katta rahmat.
Alisher, nimada mana shu bugungi mavzumiz munosabati bilan Ozodlikning o'sha Odnoklassniki saytida bir so'rov e'lon qilgandik. Siz xorijda internet orqali to'lov tizimi yoki bank kartalaridan foydalanganmisiz degan savolga hammasi bo'lib 531 kishi javob bergan va ulardan aksari 315 o'zbekistonlik ha foydalanganman degan javobni qoldiribdi. Bu juda yaxshi, ya'ni o'zbekistonliklar ham shu narsani o'rganib sekin-sekin agar O'zbekistonga qaytsa shu narsani ko'proq joriy qilishsa kerak. 196 kishi yo'q, foydalanmaganman deb javob beribdi. 20 kishi savolni tushunmabdi yo internet orqali to'lash tizimi ham bo'lishi mumkinligidan xabari bo'lmagan shekilli javob berishga qiynalaman degan bir javobni bergan.
Farhod aka, siz bilmadingmi, baribir qulay o'sha kredit kartalardan foydalanish.
Kredit kartalardan foydalanish, keyin Alisher
debit kartalardan.
Men sizga bir narsa maqtanmoqchiman. Masalan, mana nimada? Telefonim bor.
Ha, telefondan kirasiz.
Telefonim
kimdir o'g'irlab olsa-chi?
Telefonim kimdir o'g'irlab olsa, bu
o'chib qoladi.
10 raqamlik nima bor?
PIN
kod bor, ya'ni 10 raqamlik PIN.
Hozir efirda aytmoqchi emassiz shekilli.
Yo'q, uni 10 raqamli PIN ni aytmayman, chunki 3 marta agar 3 marta xato qilib qo'ysa, nimaga? Nimaniki? UniCredit Bank degan nimani PIN ni bosib,
qaysi bankdan o'tib ekanligingiz uchun aytib bo'ldingiz.
Ya'ni UniCredit Bank, ichida pul yo'q, o'zingiz aytdingiz, qarzga bor. Agar kimdir olmoqchi bo'lsa, men bemalol qarzlarimni o'g'irlab olaman.
Bank o'zimni kredit kartam berib turaman pulga deb ham sizga. Mayli, Farhod aka, siz dastur davomida, tadqiqotlarga kelsak, tadqiqot ajoyib narsada. Tadqiqotlar ba'zi bir davlatlarni nozik tomonlarini fosh qilib qo'yadi.
Masalan,
elektr toki tez-tez o'chib turadigan davlatlar uchun kredit kartalarini joriy qilish tavsiya qilinmaydi deb yozib qo'yibdi tadqiqotlarda.
Chunki butun boshli bank tizimlari va o'sha mijozlar nimasi, mijozlar bilan ishlangan
tizimlar
ishdan chiqishi mumkin.
To'lov tizimini o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Agar siz agressiv ravishda kredit kartalarini joriy qilgan bo'lsangiz-ku, bizga hammamizga ma'lum, davlatga o'xshab, deylik, qishloq aholisiga siz boshqa masala
nimani aytayotgan bo'lsangiz, ki Shimoliy Koreya bilan
Afg'oniston yoki umuman elektr toki bilan bog'liq muammolar.
Yo, men aytmoqchiman-ki, sizga ma'lum bo'lgan mamlakat deb aytyapsiz, men o'yladim shu Shimoliy Koreyani aytayotgan
bo'lsangiz. Menimcha tinglovchilarim sizdan yaxshiroq o'ylasa kerak. Jamshid biz bilan aloqada, siz aytgan Janubiy Koreyadan. Bu tom qiziq, bir mamlakat, bir millat qanday rivojlanishi. Mana Janubiy Shimoliy Koreyani yomonlayapsiz, Janubiy Koreyani mana maqtashga to'g'ri kelyapti har gal. Jamshid, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. O'ylayman, janubiydansiz, shimoliydan emas, aniqlashtirib olish uchun.
Ayo, janubiyda bo'lib turing, shimolda juda sovuq, havo sovib ketgan deb aytishadi. Jamshidjon, mana hozirgina o'sha biz tadqiqotlarni ko'rdik. Dunyoda o'sha odam boshiga hisoblaganda dunyoda eng ko'p internet orqali nima qilib shopping qiladigan, ya'ni tovar sotib oladigan millat bu Janubiy Koreyaliklar ekan. Shu gapda jon bormi shu xulosada?
Albatta, bunda jon bor, aka. Shu hammasi internet orqali shopping.
Siz ham o'z internet orqali shopping qilasizmi hech?
Ha, turamiz.
Nima sotib olasiz odatda siz shu internet orqali?
Shu kiyim-kechaklar, kompyuterlar, telefonlar.
Kiyim-kechak, oziq-ovqatchi.
Oziq-ovqatdan keladi.
Oziq-ovqatdan keladi. Jamshidjon, nima uchun endi shuni internet orqali? Masalan, men internet orqali sotib olaman, lekin yomon ko'rib o'zim borib olaman, keyin zakaz qilib. Chunki noto'g'risini yomon tovar olib kelib qo'ysa, nima bosh og'riq bo'ladi degan bir andisha bo'ladi. Siz nima uchun internetdan sotib olasiz? Borib sotib olmaysiz o'sha narsani?
Albatta, shu internetdan ham tanlov bor internetdan. Keyin vaqt tejaladi.
Vaqt tejaladi. Demak, vaqt tejaladi, internetda tanlov imkoni bor, yana nima?
Yana tanlov bor, vaqt bor. Shundan keyin ishda bo'lganimizdan keyin, ishdan chiqqandan keyin borib kelish kerak.
To'xtang. Mana Farux aka aytayotgan gapni, agar Janubiy Koreyada naqdsiz to'lovlar shunchalik kuchli bo'lgan bo'lsa, umuman naqd pulni ko'rasizmi? O'zi bormi naqd pul? Umuman ko'zga ko'rinib turadimi?
Naqd pul bor aka, har qadamda bankomat bor. Kirib, pulgancha pulni yechib olishingiz mumkin.
Umuman lekin odamlar cho'ntagida qappayib turmasa kerak, ya'ni ko'p emas.
Yechib olish uchun ehtiyoj bormi demoqchi Alisher? Ya'ni naqd pul uchun ehtiyoj bormi?
Naqd pul nima kerak bor agar hamma joyda?
Naqd pul nimaga kerak bo'ladiki? Aleki, melichi deyiladiki, mayda pullar, tangalar. Mengsinu tangalar ko'chada masalan ko'p ichmoqchi bo'lsangiz, suv ichmoqchi bo'lsangiz, alik ko'chada turadigan. Ha, shunaqa narsalar uchun mayda-mayda. Mengsinlik tangalar 5 so'mlik, 100 so'mlik shunaqa tangalar uchun kerak bo'ladi. O'shalar bor. O'shanga kerak bo'ladi naqd pul. Biz uchun keyin naqd pul bankdan bankomatdan ichib olib, keyin uni dollarga aylantirib uyga jo'natish kerak.
Demak,
bemalol kerosin hidi keladigan dollarga aylantirish uchun. Ya'ni dollar hidi har doim hamma odam tanisa kerak, menimcha.
Demak, bu Janubiy Koreyadan Jamshid degan mushtariyimiz bilan suhbat edi. Rahmat Jamshidjon. Alisher,
qisqagina yana tadqiqotlarga qaytsak, mana Janubiy Koreyadan gapirishdi. Xalqaro tadqiqotchilarning fikricha, o'zini valyuta qiymati, o'zini banknotalari haddan ziyod katta, kichik qiymatga ega bo'la turib, inflyatsiya darajasi esa yuqori bo'lsa, demak, bu holatda ham kredit kartalarini joriy qilish tavsiya etilmaydi. Misol uchun, xuddi shu tadqiqotdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda eng katta banknota 5000 so'm. Bu degani 2.5 dollar. 2.5 dollar, tasavvur qiling, siz 100 dollar, 200 dollar chiqarmoqchi bo'lsangiz, demak, bankomatni shu zahotiyoq bo'shatib ketishingiz kerak. Bu holatda O'zbekistonda hattoki bankomatlarni to'ldirib qo'yishga ham, menimcha, bir armiya odam yollansa ham bankomatlarni vaqtida to'ldirib qo'yisha olmasa qo'yish olmas ekan, shu sababli ham bu sistema hozircha O'zbekistonda.
Ya'ni 200 dollar yoki 300 dollar olaman desangiz,
har qalay shuncha pulga ehtiyoj bor O'zbekistonda. Narxlar xuddi Chexiyadagi, xuddi Yevropa narxlari, marhamat. Narxlar haqida alohida albatta qilamiz navigator. Dasturimizda oz vaqt qolyapti. Bu yerda Avstraliyadan gaplashgan ekansiz, balki
Avstraliyadan Ravshan Bek degan tinglovchimizni fikrlarini eshitsak.
Men Mastercard debit kartasi ishlataman o'zim. Ayolim ham shu ikkimiz ham akkauntimiz bor.
Kartochka qulaymi yo pul naqd pulga o'rganib qolganmiz o'zbeklar naqd pul yaxshiroqmi sizga?
Yo'q, bu yerda shu bank hisob raqamingiz bo'lmasa bo'lmaydi, chunki bu yerda nalog topshirasiz, boshqa hamma narsa mana shu hisob raqamingiz orqali o'tish kerak. To'g'ri, naqd pul ham bor, endi u o'zingizga misoli uni olgan narsangizni misoli yil oxirida nima qilolmaysiz u.
Qanaqa qulayliklari bor endi o'sha masalan debit kartani naqd puldan nima afzalligi bor?
Naqd puldan afzalligi buni mana internet orqali foydalanishimiz mumkin. O'zingizni hisob raqamingizni net orqali har doim kunlik mana telefoningizga nima qilib olasiz, hisob raqamingizni ko'rib, ya'ni boshqa odamlar akkauntini bersa, shu pul o'tkazish yo'llari oson, dunyoda bir chekasida bo'lsa ham yo qanday bo'lsa ham.
Demak, Ravshan Beyning fikrlarida Alisher eshitib turganingizdek, hamma qulay degan nimani fikrni aytyapti.
Va har qalay dasturimiz naqdni naqdsizga urushtirish emas, ikkala qulaylik, ya'ni sarflash qulayliklari haqida gapirmoqchimiz. Farrux aka, ajoyib narsa. Misol bank sistemasi umuman protsentlar bilan bog'liq. Mana islomiy davlatda bu qanday qilinadi? Eng islomiy davlatdachi, agar bu davlat o'ta islomiy bo'lsa, kredit kartalar halolmi, halol emasmi? Mana shu haqida so'ramoqchimiz Avaz akadan, Saudiyadan chiqyaptilar bizga. Avaz aka, assalomu alaykum. Avaz aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Saudiyada vaziyat qanday? Kartalar, kredit kartasi bo'lmasa kerak-ku, ha? Yo bormi?
Bor.
Kredit
kartasi bor, debit kartalar bor.
Protsent ham yoziladimi hozir? Protsent.
Protsenti bo'lmaydi-yu, lekin berayotganda yoki boshqacha yo'li bilan o'zini to'lovlari bor. Masalan, xizmat ko'rsatish to'lovi deydi, o'shini to'laysiz. Lekin ishlatgan pulingizga protsent olmaydi.
Ya'ni protsent olmaydi ishlatgan pulingizga.
Masalan, yillik to'lov bor, kredit karta olsangiz, masalan, hozir menda Mastercard bor, Saudi Hollandi bankdan. O'sha ishlatganim uchun 600 Saudi riyali, o'rtacha bir 180 dollar pul oladi yiliga.
Yiliga. Ancha olar ekanda baribir 180 dollar ham ancha katta pulda.
Ha. Lekin ishlatgan summangizdan masalan bir oyda yo ikki oyda to'lasangiz unaqa jarimasidan boshqa protsent o'tmaydi.
Agar bu boy saudlar uchun bu katta pul bo'lmasa
kerak. To'g'ri.
Kambag'allik anaqasidan kelib chiqyapmiz.
Axir bular yana qulaylikdan bir tarafi kredit karta, kredit kartaga uncha ishonmayman-u, debit kartalar.
Aha, nimasi
qulay? Hozirda o'zida ikkita Rossiya bankida kartam bor va Saudiyada ishlaganim uchun Saudiya bankida bitta kartam bor. O'shlarni foydalanaman.
Nimasi qulay? O'shani qulay deyapsiz, nimasi qulay? Masalan,
internet orqali bank ishlarini o'zingiz bemalol bajara olasiz. Hech qachon bank bo'limiga borishingiz shart emas. Boshqa narsa emas. Masalan, pul o'tkazish kerak bo'lsa, men uyga o'tkazaman, O'zbekistonga. Uyda o'tirib internet orqali shotimdan dadamni shotiga o'tkazib yuboraman. Keyin O'zbekistonda kam qiyin deyapsizlar, lekin valyutaning shotdan pul olish unaqa qiyin emas.
Bemalol olish bo'ladimi?
Xudoga shukr, hozirgacha muammo bo'lgani yo'q dadamda. Pora berish yo'q, boshqa yo'q, o'zini to'lovi bor. Masalan, nech pul to'lasangiz, ma'lum bir foiz bor, 0 nechiyam foiz pul berasiz, o'shalar qoladi. Lekin u hali cho'ntakka beriladigan emas, u davlatga o'tadimi bilmayman, bankda o'zining xizmatiga.
Ancha yaxshi ekan, ancha nima. Demak, bu nimadan Saudiya Arabistonidan
avaz keldilar va tushunishimcha, ya'ni bank tranzaksiyalarida shunaqa kredit kartalardan foydalanish haloldek tuyuldi.
Ya'ni kredit karta uchun, kredit uchun, o'sha qarz uchun foiz olinmaydi-da, faqatgina o'sha xizmat haqqi va shu agar o'tkazib yuborsangiz.
So'nggi so'z haq bu bilan aytmoqchi edim. Albatta, vaqtimiz oz qolyapti. Pul topish muammosini hal qila olsangiz, demak, kredit kartochkalari bilan istalgancha foydalanishingiz mumkin. G'arbda hattoki tekin amalga oshiriladi bu xizmatlar.
Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator eshitirish edi. Uni Alisher Sidiq va Kamina Farux Yusufi olib bordi. 2 haftadan keyin yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.